Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, na sklonku pracovného týždňa vám pravidelne ponúkame zamyslenie nad nedeľnými liturgickými čítaniami. Aj dnes príde na rad po spravodajstve, ktoré vám prinášajú
Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Konať skutky lásky a milosrdenstva voči trpiacim a obnoviť svoju vieru z očí voči skutočnosti zabúdania na Boha. Tieto slová adresoval Svätý Otec kolumbijským biskupom počas dnešnej audiencie v rámci ich návštevy Ad Limina vo Vatikáne. Kolumbia nie je imúnna voči dôsledkom sekularizácie, teda zabúdania na Boha. Toto je jedna z myšlienok, ktorými sa Benedikt XVI. Obrátil na biskupov tejto latinskoamerickej krajiny. Ako spomenul, v minulosti viera vytvárala v tomto štáte spojivo národnej jednoty. Dnes je však kolumbijská spoločnosť negatívne poznačená krízou duchovných a morálnych hodnôt. Práve preto je nevyhnutné oživovať vo veriacich vedomie, že sú učeníkmi a božími misionármi.
Rastúci náboženský pluralizmus je skutočnosť, ktorá si vyžaduje seriózne zamyslenie nad stále aktívnejšou činnosťou pentekostálnych a evanjelických komunít nie iba v Kolumbii, ale i v mnohých iných častiach Latinskej Ameriky, ktorú nemožno ignorovať alebo podceňovať. Ľudia, ktorí opúšťajú cirkev, nekonajú tak z doktrinálnych dôvodov, ako skôr kvôli tomu, čo zažili. Nie z dogmatických dôvodov, ale skôr z pastoračných. Nie tak z teologických príčin, ako pre metodologické spôsoby našej cirkvi. Ide o to, aby sme sa stali lepšími kresťanmi, oddanejšími, otvorenejšími v našich farnostiach a spoločenstvách, podporovali katechézu mládeže, dospelých, vyučovali katolickú náuku v školách a univerzitách a rozširovali mariánsku úctu.
Vatikán. Benedikt XVI. Dnes na osobitnej audiencii prijal členov Národnej konfederácie Coldiretti, talianskej organizácie, ktorá združuje pracovníkov, zamestnávateľov a podnikateľov v poľnohospodárskej oblasti a rybolove. Vo svojom príhovore označil súčasnú ekonomickú krízu pre podnikateľov v tomto sektore za ťažkú a nevídanú výzvu, ktorej majú čeliť s novým a hlbokým zmyslom pre zodpovednosť. V tejto situácii Svätý Otec povzbudil podnikateľov k solidárnosti s inými.
Vychádzajúc z toho, že za súčasnou ekonomickou krízou stojí morálna kríza, snažte sa o to, aby etické požiadavky boli vždy na prvom mieste pred každou inou záležitosťou.
Poukázal tiež na to, že je nevyhnutné ísť ku koreňom krízy a napomôcť znovu objaveniu duchovných hodnôt, z ktorých potom pramenia nové idei, projekty a samotná činnosť. S pohľadom na budúce generácie je etika základným kameňom spoločnosti.
Je nevyhnutné, aby rodina, škola, odbory a každá iná politická, kultúrna a občianska inštitúcia spolupracovali na dielach, ktoré budú stimulom a podporou predovšetkým pre mladých ľudí. Sú plní plánov a nádejí, úprimne sa snažia budovať svoju budúcnosť a očakávajú od dospelých príklad. Nemôžeme sklamať ich nádeje.
V ďalšej časti svojho príhovoru sa pápež zameral na úlohu podnikateľov v sociálnej oblasti, pretože od nich sa očakáva, aby sa začala realizovať dobrá sociálna politika v prospech ľudskej osoby a jej profesionality, predovšetkým s pohľadom na zásadnú úlohu rodiny v spoločnosti. Od vás sa žiada, pokračoval Svätý Otec, nové ponímanie a odvaha k zodpovednosti v oblasti poľnohospodárstva. Všetko to, čo slúži spoločnému dobru a dôstojnosti človeka, čestnosť a transparentnosť vo vykonávaní služieb.
Taliansko. Umrieť pre nádej je názov ekumenickej modlitbovej vigílie za migrantov a utečencov. V stredu 20. júna, práve v deň, ktorý je od roku 2000 vyhlásený Organizáciou Spojených národov za Svetový deň utečencov, ju organizovala komunita Svätého Egídia s ďalšími kresťanskými organizáciami. Len v roku 2011 počas cesty, ktorej cieľom malo byť dosiahnutie Európy, prišlo o život 2000 ľudí. Za nich a za mnohých ďalších utečencov, ktorí sa vrhajú do nebezpečenstva ohrozenia života, aby unikli pred hladom a prenasledovaním, bola obetovaná modlitbová pobožnosť, ktorú v bazilike Santa Maria in Trastevere viedol kardinál Antonio Maria Velio, predseda pápežskej rady pre migrantov a cestujúcich. Tragédia v kanále di Otranto, pri ktorej minulý útorok prišlo o život 7 migrantov, nás musí viesť k zamysleniu sa nad tým, čo sa deje okolo nás, povedal v homílii. Dramatický scenár týchto riskantných a strastiplných ciest pokračuje aj na pôde Európy, a to preto, lebo vlády mnohých krajín reagujú na príchod utečencov a žiadateľov o azyl reštriktívnou politikou a znižovaním humanitárneho štandardu so zámerom sťažiť ich vstup na územie krajiny.
K významu modlitbovej vigílie predseda centra Astali páter Giovanni Lamanna v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas uviedol.
Vigília bola spomienkou na osoby, ktoré boli donútené zanechať svoju rodnú krajinu a ich život skončil za dramatických okolností na mori. Nikdy sa nedozvieme ani skutočné číslo obetí pokusov prejsť púšťou. Títo ľudia nám pripomínajú, predovšetkým tým, čo majú povinnosť vládnuť nad týmto fenoménom, aby si otvorili oči a neboli indiferentní voči pomoci ľuďom donúteným k úteku, aby im bolo umožnené dosiahnuť v niektorej z krajín, ktoré sú signatármi Ženevského dohovoru, svoje právo na politický azyl.
Čo je v mene? Táto otázka je názvom zamyslenia pátra Milana Bubáka zo spoločnosti Božieho slova k 12. nedeli v cezročnom období.
Milí priatelia, na budúcu nedeľu máme pekný sviatok, narodenie svätého Jána Krstiteľa. Narodenie Jánovo bolo sprevádzané mnohými zvláštnymi udalosťami. Jednou z nich bolo, ako nám to hovorí evangelista Lukáš, jeho meno. Lukáš hovorí, chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi, ale jeho matka povedala, nie, bude sa volať Ján. Povedali jej, veď v tvojom príbuzenstve sa nik tak nevolá. Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal, Ján sa bude volať. A všetci sa divili. Meno Jána Krstiteľa bolo teda predmetom údivu. Nakoľko každý z nás máme svoje meno, skúsme pod vplyvom tohto evanjelia a tohto sviatku pouvažovať práve o mene. Či meno niečo znamená, či v sebe niečo ukrýva, či znamená čosi špeciálne. Aj Shakespeare sa zaoberal podobnou otázkou a odpovedal si na ňu nasledovne. Rúža, nech by sa volala akokoľvek, by voňala stále rovnako rozkošne. Samozrejme mal pravdu. Meno, ktoré dáme veci, neurčuje jeho základnú povahu. Rúža by bola rovnako krásna a voňavá, aj keby sme sa rozhodli nazvať ju povedzme myšacie uško alebo zajačí pampúšik. V našej kultúre nie sú mená tak významné, ako boli napríklad v dávnej židovskej kultúre. Môžeme povedať, že pre nás sú mená predovšetkým prostriedkom identifikácie, aby sme vedeli, keď o veci hovoríme, ju presne označiť, a to preto, aby si poslucháč predstavil to isté, čo my. Ak majú rodičia napríklad dvoch synov, jedného nazvú Peter a druhého Pavol, tak potom vedia, ktorý je ktorý. A takto ich aj oslovujú. Pre nás sú mená jednoducho akýmsi nálepkami, ktoré prilepíme na človeka pri jeho narodení a ktoré potom ten človek nosí po celý svoj život. Samozrejme, nie všetky mená sa ľuďom páčia. Sú prípady, kedy si ľudia nevedia na svoje meno zvyknúť, kedy ho vnútorne odmietajú, ba nájdu sa aj takí, ktorí si ho zmenia. Používanie mien vo Svätom písme je však špeciálne. Mená obyčajne vždy čosi vyjadrovali. Boli dávané s jasným zámerom. Niekedy vyjadrovali myšlienky alebo pocity, ktoré cítili rodičia a deti v súvislosti s ich narodením. Napríklad meno Izák. Toto meno sa prekladá ako smiech. Keď Abraham a Sára mali vo svojom starom veku dieťa, nazvali ho smiech. Toto meno pre nich zrejme vyjadrovalo, ako sa cítili, keď stáli z oči v oči zázračné a neočakávané udalosti narodenia svojho syna. Inokedy zasa meno dané dieťaťu bolo akousi proklamáciou či vyjadrením viery. Napríklad meno Eliáš znamená Jahve je môj boh. Dieťa Eliáš sa narodil v období, kedy v Izraeli rástlo napätie okolo Bálových ctiteľov. Jeho rodičia chceli takto vyjadriť svoju oddanosť Bohu Izraela. V evanjeliu na sviatok narodenia svätého Jána Krstiteľa, ako sme si to už povedali, je správa o pomenovaní malého židovského chlapca Jána Krstiteľa. Treba pripomenúť, čo udalosti, o ktorej evanjelium píše, predchádzalo. Alžbeta, jeho matka, bola už stará, keď otehotnela. So svojím manželom Zachariášom boli dovtedy bezdetní. Jej tehotenstvo bolo priveľa pre oboch, hlavne však pre Zachariáša. Hoci si želal dieťa, nebol schopný uveriť Božiemu prísľubu, že sa im dieťa naozaj narodí. Keď k tomu prišlo, ako si to vnútorne nevedel spracovať. Preto mu bolo daných celých 9 mesiacov, aby mal ústa zatvorené a myseľ otvorenú, aby mohol o tom všetkom poriadne premýšľať a meditovať. Jednoducho onemel. Keď sa dieťa narodilo, podľa židovskej tradície na 8. deň malo prísť k obriezke a nazvaniu k dieťaťa. Mal to urobiť otec. No otec bol neschopný, pretože bol nemý. Preto príbuzní jednoducho usúdili, že podľa zvyklosti sa bude volať po svojom otcovi Zachariášovi. Do toho ale zasiahla Alžbeta. Bude sa volať Ján, čo znamenalo Boh je milostivý. Prekvapení príbuzní toto konzultovali so Zachariášom, ktorý súhlasil. Áno, toto bolo presne to, čo cítil aj on. Spomenul si na to, čo mu povedal anjel pri jeho počatí. On bude veľký pred tvárou Pánovou. A presne po tomto sa mu otvorili ústa. Len čo sa mu otvorili ústa, to vyvolalo naozaj oprávnený údiv susedov. Čím len bude tento chlapec? Je to presne to isté, čo cítia mnohí rodičia pri narodení svojho dieťaťa. Čo len bude z neho, z nej? Ako toto dieťa zmení svet? Bude to človek milujúci ľudí, slúžiaci ľuďom, milovaný ľuďmi, vážený, ctený, vyhľadávaný? Alebo to bude sebec, jedine zameraný iba na seba, ktorého jediným predmetom úcty a pozornosti si bude on sám? Čo vešti toto meno? Keby nám či našim rodičom niekto dal túto otázku, asi by odpovedali, nemám potuchy. Nám mená, určite v druhej väčšine prípadov, neboli dané preto, lebo by boli niesli nejaký špeciálny zmysel. Boli nám dané iba ako štítok, aby nás rodičia a ostatní ľudia mohli identifikovať. Keď nad touto vecou uvažujeme ale hĺbšie, ani toto nie je zanedbateľný fakt. Naopak, je to fakt veľmi dôležitý. Moje meno je totiž iba moje. Moje meno znamená mňa. Keď niekto počuje moje meno, vynorí si mňa. A vynorí si nielen moju tvár a podobu, ale aj moje vlastnosti a charakteristiky. A aj opak je pravdou, keď ja počujem moje meno, spozorniem. A to aj keď sa ozve len tak nenápadne potichu, kde si v hromadnej vrave. Napnem ucho a premýšľam, o čom hovoria. V tomto zmysle potom moje meno, to som ja. Kto si sa raz vyjadril? Najsladším zvukom na zemi je zvuk môjho mena. A je to naozaj pravda. Naše mená môžu byť slovami, ktoré vo všeobecnosti nemusia mať nejaký špeciálny význam. No pre nás osobne význam majú. Moje meno, to som ja. Moje meno ma vyjadruje ako osobu. Je pre mňa tým, čo ma vyníma z davu a robí ma jedinečným. Čo veští moje meno? Definitívna odpoveď závisí odo mňa. Každý z nás reprezentuje niečo v mysliach tých, ktorí nás poznajú. A keď ľudia počujú tvoje či moje meno, niečo si vynoria. Čo si vynoria? Čo ich napadne? Aký pocit ich zaleje? Vynorí sa v nich pocit príjemná alebo odporu, sympatie alebo nenávisti. Vyjadruje moje meno čestnosť alebo nepoctivosť, láskavosť alebo surovosť, príjemnosť alebo aroganciu. Meno reprezentuje človeka a človek reprezentuje istý životný štýl. Čo teda naše meno symbolizuje, to vlastne v konečnom dôsledku závisí od nás. Ján rástol a zásluhou svojich skutkov k jeho menu bolo pridané iné meno, alebo lepšie povedané prímenie, krstiteľ. A tak sa stal pre nás veľkým menom. Bol predchodcom Ježiša Krista a tohto Ježiša verejne predstavil a uviedol ho na scénu, keď ho pokrstil. Svoje prímenie nedostal pri narodení. Bolo mu dané na základe skutkov jeho života. V histórii je známych veľa mien a prímení, ktoré boli dané ľuďom na základe ich životných skutkov. Napríklad Ivan Hrozný, Pipín Krátky, Peter Veľký, Ján Zlatoústy, Vasil Blažený či Gregor Veľký. Aké prímenie by som mohol dostať ja na základe mojich životných skutkov? Každý z nás stojí pred veľkou úlohou. Žiť život, ktorý by ľudia, ale hlavne Boh, na jeho konci mohli označiť nejakým príjemným menom. Čo bude moje meno vyjadrovať? Aké pocity bude v ľuďoch vyvolávať napríklad o 10 rokov, o 20, o 50, po našej smrti? To samozrejme nevieme. Je však v našich rukách postarať sa o to, aby naše meno vyjadrovalo v ľuďoch čosi príjemné.
Vážení poslucháči, týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.